Prečítaj si stovky exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startita Premium klubu ešte dnes. Mojím dnešným hosťom je dlhoročná prokurátorka generálnej prokuratúry a dnes advokátka Eva Mišíková. Spolu sa budeme zhovárať o dnes najsledovanejšom procese, na ktorom sa bude rozhodovať o prepustení Mikuláša Černáka na slobodu. Dobrý deň prajem.
Dobrý deň prajem.
Pani Mišíková, všetci sa pýtajú, proces neodštartoval, ale už Mikuláša Černáka naviezli. Boli tam veľké bezpečnostné opatrenia, ale vznikla veľká diskusia v spoločnosti. Čo si myslíte? Dostane sa Mikuláš Černák na slobodu?
Podľa informácií, ktoré boli medializované a pokiaľ teda mám vedomosť o tom, tá šanca na to, neviem odpovedať jednoznačne, ale tá šanca na to, vzhľadom na nejaké hodnotenie a vzhľadom na ten spôsob správania jeho vo výkone trestu odňatia slobody, je možné, že po vykonanom dokazovaní by mohol súd rozhodnúť o jeho podmienečnom prepustení. Tu treba zdôrazniť ten fakt, že podmienkou je, aby ten, kto bol odsúdený na trest odňatia slobody na doživotie, vykonal 25 rokov trestu odňatia slobody a zároveň, aby svojim správaním počas výkonu trestu odňatia slobody nie len v tom ústave, v ktorom momentálne vykonáva ten trest odňatia slobody, ale aj v predchádzajúcich ústavoch, viem, že bol v Ilave, tak to hodnotenie je komplexné za tých 25 rokov a jeho základným takým výsledkom má byť zhodnotenie, ako dodržiaval režim, ako rešpektoval príslušníkov tých ústavov, kde vykonával trest odňatia slobody a okrem toho, ako sa správal k spoluobvineným, či bol potrestaný, či bol odmenený. A celkové to je jeho správanie, to je teda jeden z tých základných predpokladov, ktorý musí sudca zisťovať. Druhým nemenej významným faktom je, že musí existovať, a predpokladám, že aj existuje, znalecký posudok, pokiaľ ide o resocializáciu. Ten znalecký posudok vypracovávajú psychológ a psychiater z pravidla traja. A zaoberajú sa zisťovaním, či došlo k resocializácii, či ten výkon trestu splnil svoj účel výkonom tých 25 rokov a okrem toho sa zamerá na zisťovanie, či je a ak áno, v akom rozsahu nejaká skutočnosť, ktorá by nasvedčovala tomu, že by mohol aj do budúcna ešte páchať trestnú činnosť. Čiže ten znalecký posudok, ako aj hodnotenie ústavu, sú nosnými dôkazmi, z ktorých bude súd vychádzať.
A teda váš názor je?
Tak ja nepoznám závery toho znaleckého posudku, ale určite, ak by bol v tom výkone trestu v takom režime, že by nerešpektoval a nesprával by sa adekvátne tomu, ako si to vyžaduje ten väzenský poriadok, tak v takom prípade by ten návrh zo strany toho riadiaceho, toho vedúceho, toho ústavu, kde vykonáva ten trest odňatia slobody, bol negatívny. Čiže, a to je veľmi dôležité, ako vedenie toho ústavu na čele s jeho riaditeľom dá doporučujúce stanovisko alebo nedoporučí to podmienečné prepustenie po zvážení všetkých týchto mimoriadne dôležitých skutočností.
Vy ste určite to sledovali a tie rôzne informácie už k vám pritekali aj z médií. Takže myslíte si, že by sa mohol Mikuláš Černák dostať na slobodu?
Ja som zachytila informáciu, že oni ho presúvali v ostatnom období na taký režim, kde už ako by mal voľnejší ten pohyb, pretože on vykonával v tretej najprísnejšej nápravno-výchovnej skupine, respektíve v tom najťažšom režime. Takže z toho vyplynulo, ako keby, keď som tú informáciu zachytila, tak ľudsky z toho vyplývalo, že predpokladám, že ten, alebo možno dôvodne predpokladať, že ten posudok z ústavu by mohol byť v jeho prospech a preto už v určitom časovom odstupe od toho možného výstupu z výkonu trestu odňatia slobody ho presúvali na voľnejšie pracovisko a zaraďovali ho nejakým spôsobom do činnosti, ktoré nie sú spojené so samotným výkonom, ale toto je taká skutočnosť, ktorá vo mne zanechala takú stopu, že asi pripúšťajú, že by mohlo byť rozhodnuté v prospech Mikuláša Černáka. Mm-hmm.
My si teraz pozrieme jedno video, teda z príchodu Mikuláša Černáka a celej tej kolónie a rozoberieme si postupne tak, ako ľudia vnímali deň začiatku tohto procesu, ktorý sa síce neodštartoval, ale bolo to ostro sledované a kladli si tie rôzne otázky a ja vám tie otázky budem klásť a vy budete možno ľudí uspokojíte svojimi odpovediami.
Áno.
Pozreli sme si spolu, pani Mišíková, zábery, ako to včera vyzeralo pred začiatkom procesu, aj po ňom, aj počas neho. A ľudia sa veľakrát pýtali na sociálnych sieťach, aj mňa, prečo takéto prísne bezpečnostné opatrenia po 26 rokoch strávených za mrežami u Mikuláša Černáka. Je tam stále z jeho strany nejaká hrozba a preto?
Nemyslím si, tie bezpečnostné predpisy pri predvádzaní osoby v tej situácii, ako je on, je podľa môjho názoru vecou toho, kto nastavuje tieto pravidlá, ale nemyslím si, že by takéto opatrenia súviseli s nejakou hrozbou, že by k niečomu zo strany Černáka prišlo. Skôr si myslím, že to je z hľadiska bezpečnosti aj vo vzťahu k tomu Černákovi, že pokiaľ je veľký záujem o tú vec a môže sa tam vyskytnúť hociaká osoba, ktorá mohla by aj z nenávisti alebo z hocičoho vo vzťahu k nemu zaútočiť, ale nemyslím si, že tie predpisy sú rigorózne stanovené, pokiaľ ide o tieto eskortné záležitosti. Oni majú svoje vnútorné predpisy a podľa toho sa riadia. Takže nemyslím si, že v danom prípade to vyžaduje nejaký konkrétny fakt alebo nejaká skutočnosť, že je tu informácia, že by niečo hrozilo, ale istým spôsobom je to aj také demonstratívne.
Je to demonstratívne z vášho pohľadu?
Tak môže byť, no. Ak to tie predpisy umožňujú, tak dáva sa tým aj tomu tá vážnosť tej celkovej situácii, pred ktorou stojí teda súd a Takže to je tak.
Takže povedali ste, že teda z jeho strany zrejme žiadna hrozba, neboli to teda bezpečnostné opatrenia v súvislosti s tým, že by bol Mikuláš Černák dnes nebezpečný, ale práve naopak, že by hrozila jemu nejaká újma, alebo skôr pre jeho ochranu?
Ja osobne si myslím, že nedá sa nič vylúčiť. Uh-huh. Je to na verejnom priestore, a nedá sa nič vylúčiť, takže tie opatrenia smerujú aj k tomuto. Veď uvedomme si, že Mikuláš Černák je pripútaný, ako sme videli aj na tomto zázname, tak neviem si predstaviť, že on by sa dopustil nejakého násilia s obidvomi rukami priviazanými a tie okovy sú priviazané o pasok a sú, takže to skôr si myslím, že je tam nejaký záujem aj o to, aby sa zabezpečila situácia takým spôsobom, aby aj vo vzťahu k jeho osobe nejak nebolo zasiahnuté. A
zrejme zvlášť aj v čase asi není nebezpečný, keď ide žiadať o prepustenie.
Áno.
Že vtedy asi sa bude správať obzvlášť.
Ale môže sa stať, veď vieme, že v školách je násilie a kdekade, že môže sa stať, že sa tam vyskytne nejaká osoba, ktorá z nepochopiteľných dôvodov skratuje, alebo na základe nejakej choroby, alebo čo, a mohlo by dojsť k nešťastiu.
Takže vy skôr vidíte tieto prísne bezpečnostné opatrenia skôr pre jeho ochranu?
Tak dá sa povedať, že vo všeobecnosti oni v prvom rade musia vychádzať z predpisov, ktoré im ten ich prevádzkový poriadok z hľadiska bezpečnostných služieb prikazuje. A ak to sa nemení potom, to sa nemení bez ohľadu na to, či je to takýto páchateľ alebo takýto odsúdený, ale tie pravidlá sú tam nastavené a pokiaľ ide o ak tie pravidlá to vyžadujú, ano. Tak takýto režim sa zvolí.
Ale áno, ale vy ste teda Mikuláša Černáka riešili už pred dlhými rokmi, keď teda bol kvázi na výslni mafiánskom a bol naozaj nebezpečný. Boli tieto bezpečnostné opatrenia porovnateľné s tými, ktoré boli v tých časoch, keď ste riešili ho na súde?
Áno. Áno. Ja som
alebo
sa
ešte prísnejšie boli vtedy?
Myslím si, že na tých úkonoch, na ktorých ja som sa zúčastnila, boli rovnaké bezpečnostné opatrenia. Tým viac, že to bolo v situácii bezprostredne po tom, čo bol zadržaný a tá trestná činnosť gradovala do de facto roku 1997. Ale tam treba povedať, že pri tých úkonoch, napríklad keď bola rekonštrukcia vraždy Gustava Slivenského v hoteli Gerlach, alebo keď sme boli na rekonštrukcii, respektíve na previerke výpovedí svedka vo veci vraždy Gezegora Šimaneka, tak tieto opatrenia boli mimoriadne prísne, pretože sa tam zúčastňovalo veľmi veľa ľudí. Aj osoby, ktoré tam vlastne, nielen Mikuláš Černák, ale boli tam aj iné osoby. Takže tam bolo treba naozaj veľmi, veľmi precízne dbať na tých bezpečnostných predpisov, lebo sme sa nachádzali v jednej miestnosti všetci, či to boli prokurátor, advokáti, ale aj celý personál. A tam často, pokiaľ si pamätám, bolo viacej príslušníkov z útvaru PPU, teda tzv. Kukláčov.
Ja si z dobových záberov pamätám, že som videl pred súdom aligátora, že nad hlavami rietali vrtulníky, že boli hermeticky uzatvorené ulice v okolí súdu. Na toto si vy ako spomínate? A boli tie ale bezpečnostné opatrenia vtedy? Neboli pre ten dôvod, pre ktorý sú dnes, ako ste povedali, že skôr pre jeho ochranu, ale zrejme vtedy skôr pre tú hrozbu, ktorú predstavoval.
A nielen on, ale aj samozrejme ostatní členovia tej jeho skupiny. A vtedy to podsvetie fungovalo naozaj v plnom prúde. To si treba uvedomiť, že my sme sa v podstate od roku 1993 dennodenne zobudzali do rán, kedy prichádzali správy, kto bol zavraždený, kto bol zastrelený, kto koho násražným výbušným systémom odstránili a podobne. Povedzme si, že tie roky tých 90. rokov, najmä od toho roku 93, kedy už to bolo veľmi plastické, že tá násilná, brutálna, násilná trestná činnosť bola mimoriadne frekventovaná. Takže tie opatrenia naozaj museli byť adekvátne tomu. Aká bola situácia aj na tej kriminálnej scéne, veď si povedzme, že tu fungovali zločinecké, teda vtedy nie zločinecké, ale organizované skupiny, ktoré boli rozdelené a operovali v jednotlivých regiónoch. Zoberme si východoslovenský kraj, tam Holub, Kolárik, zoberme teda ten stred, kde pôsobila skupina Mikuláša Černáka, hore na severe Holáňovci. No a o Maďaroch ani nebudem hovoriť, veď predsa vieme, ešte teraz doznievajú tie trestné konania, čo sa týka Papajovcov, respektíve Šátorovcov, ako znepriateľené klány. Takže treba povedať, že tie opatrenia naozaj museli byť veľmi precízne, aby nedošlo k inému ďalšiemu nešťastiu.
Mali ste aj vy v tých časoch, keď ste prichádzali do kontaktu s Mikulášom Černákom, respektíve s inými členmi podsvetia, tiež nejakú špeciálnu ochranu?
Nie, my sme nemali žiadnu ochranu a v jednom prípade zachytila služba informáciu, že kolegovi, ktorý bol vtedy šéfom toho odboru zločineckých štruktúr, a mne zachytili informáciu, že by sa nám jedna osoba, nebudem ju menovať, lebo je to pase dnes, a že zachytili informáciu, že niekde sa mal vyjadriť, že nás dá dole. No dá dole, to v slangovom výraze tzv. Mafiánov znamenalo, že zavraždiť. A on, boli sme vtedy poučení o tom, že môžeme požiadať o ochranu, ale obaja sme to odmietli. A s tým, že oni budú monitorovať situáciu a že určite urobia kroky, aby teda bola zabezpečená naša bezpečnosť. A nakoniec tak sa aj stalo, aj po 3 týždňoch sme boli informovaní, že táto hrozba pominula. Túto prácu, pokiaľ ide o výkon dozoru v trestných veciach organizovaného zločinu, treba povedať, že ten prokurátor musí byť pripravený na to, že nemôže mať strach. Alebo ako náhle by to ho psychicky zaťažovalo, to, čo robí, a mal by obavy, tak treba od takej agendy ísť preč. To je to isté, ako keby pilot každé ráno, keď má štartovať, povedal, no ja neviem, či dnes doletím a či sa mi niečo nestane. To sú povolania, ktoré si vyžadujú určitú psychickú disciplínu na to, že nemôžete vypracovať s obavami alebo so strachom. Jednoducho, tak ako vám to, ako náhle to zistíte, musíte od toho preč.
Nebolo to v tom čase, v tej hrozbe, ktorú predstavoval vtedy Mikuláš Černák, predsa len veľké riziko? Nebolo to trošku podcenenie tej bezpečnosti? Lebo oni si naozaj pre tú vraždu vtedy nechodili ďaleko.
Ja sa k tomu vyjadrím asi tak, že na východe Slovenska pôsobil jeden z členov takej organizovanej skupiny, volal sa Tóth a Muska, to boli takí dvaja väčší rivali v tom podsvetí. A Tóth pre Korzár raz dal také vyjadrenie, a s tým sa ja stotožňujem, že ako sa ho pýtali, že ako neuvažovali niekoho odstrániť z tých, ktorí pracujú na odhalení, na vyšetrovaní a prípadne teda vykonávajú dozor, a on povedal, že to by bol koniec, veľmi rýchly koniec fungovania tohto podsvetia, a že to by sa im 100-násobne vrátilo. Uh-huh. Sú to známe aj skutočnosti z Polska, kde zabili vtedy takého prezidenta policajného zboru a následne boli potom také záťahy a opatrenia. Takže toto je taká moja odpoveď na to, že ak by... Myslím si, že ani v jednej z tých trestných vecí závažných tohto organizovaného zločinu neboli zachytené informácie, že by priamo proti nejakému prokurátorovi alebo proti nejakému vyšetrovateľovi zosnovávali nejaký plán likvidácie. Naozaj k tomuto ani nejaké informácie také, ktoré by to len naznačovali, a nikdy k tomu ten organizovaný zločin prostredníctvom svojich aktérov nesklzol.
Takže si uvedomovali, že vyhlásiť vojnu v zásade štátu by sa im asi nevyplatilo.
Áno, a potom ďalšia vec je ešte tá, a to si treba povedať, že symptómom tej doby bolo, že tie vraždy boli páchané v rámci tých ich teritoriálnych požiadaviek, keď im nebolo vyhovené, a že tie skupiny bojovali viac menej proti sebe, alebo tá druhá stránka bola taká, že ako náhle ten taký boss tej skupiny, alebo ten, kto riadil tú skupinu, alebo to už je nejaké vedenie v úvodzovkách, dospelo k záveru, alebo malo nejaké informácie, že niekto z toho ich portfólia hrá na dve strany, že spolupracuje s nejakou inou zločineckou skupinou a vynáša informácie, tak skôr takíto boli terčom potom tých násilných trestných činov.
Videli sme Mikuláša Černáka, ako ho predvádza teda ozbrojené komando, a mnohí ľudia riešili, v akej je stále kondícii po 26 rokoch. Bol takýto Mikuláš Černák aj v časoch, keď ste ho stretli, ja neviem, prvýkrát a v tých najhorúcejších časoch?
Ja som sa zúčastňovala tých vyšetrovacích úkonov, ktoré niektoré naozaj boli dlhotrvalí, ale zúčastňovala som sa aj jeho výsluchov alebo konfrontácií napríklad so svedkom. On, musím povedať úplne pravdivo, že nikdy neprejavoval agresivitu. Nikdy neprejavoval agresivitu voči orgánom činným v trestnom konaní alebo voči niekomu, kto sa zúčastňoval toho úkonu. A mne pri mojej prítomnosti, ja to hovorím za seba, prejavoval rešpekt vo vzťahu k orgánom, rešpektoval pokyny orgánov činných v trestnom konaní, a to tak aj vo vzťahu k mojej osobe, čo potom vyústilo na prelome rokov 2011 alebo ku koncu roku, ja si presne ten dátum nepamätám, viem, že to bolo koncom roku 2011 alebo začiatkom roku 2012 po povolení obnovy konania. Ja som po dvoch rokoch spolupráce s polskými justičnými orgánmi podala návrh na povolenie obnovy konania vo vražde Grzegora Šimaneka po zadovážení ďalších dôkazov z polskej strany, ktorá objednala jeho únos. A následne ma vyšetrovateľ požiadal, aby som po povolení obnovy konania sa zúčastnila, vtedy bol Mikuláš Černák v Ilave, aby som sa zúčastnila jeho výsluchu. A v tom čase zrejme som bola prvá z tých osôb orgánov činných v trestnom konaní. Dovtedy nebola ani zmienka o tom, že by chcel spolupracovať. A on mi vtedy oznámil, pamätám sa na to ako dnes, že chcel by som s vami spolupracovať. Tak ak by nebol, býval mal rešpekt nebol by presvedčený o tom, že to, čo povie, tak bude zneužité. Takže ja som v tom čase tú informáciu od neho prevzala, urobila som opatrenia na to, aby ten proces tých jeho výpovedí, ktorý bol veľmi rozsiahly, tak aby sa začal.
Odnes vystupuje na súde veľmi pokojne, rozvážne. Bol, a keď ho vy vnímate dnes v televízii a sledujete, ako sa správa na jednotlivých, pri jednotlivých eskortách, respektíve pred senátmi súdu, je podobný ako v minulosti? Zmenilo ho 26 rokov väzenia?
Ja neviem, či to
tak vnímate?
Ja si myslím, že on sa správal rovnako, on si uvedomoval, kde je, a už z toho, čo som povedala, že vyjadroval rešpekt. Ale mám s ním aj jednu takú veľmi úsmevnú príhodu, kedy skoro som z nôh spadla pri tej rekonštrukcii vraždy Gustava Slivenského. Časť tej rekonštrukcie bola vykonávaná v hoteli Gerlach v Poprade a potom sme sa premiestnili na okresné riaditeľstvo policajného zboru a vo väčšej mierke, tak lebo nás bolo veľmi veľa, tak vo väčšej mierke ako priestorovo sme zabezpečovali pokračovanie toho, tej rekonštrukcie. A ja som sa veľmi vtedy ponáhľala do Bratislavy, lebo mala som ešte nejaké povinnosti a tak som poprosila vyšetrovateľa, že ako náhle budú mať zápisnicu z toho hotovú, že ho prosím, aby som ju mohla prvá podpísať, lebo potrebujem sa vzdialiť. A v čase, keď ja som ju podpísala, bolo tam veľmi veľa aj príslušníkov PPU na tej strane, kde ja som vychádzala, ale v momente, keď ja som odchádzala od toho stola, kde som podpísala tú zápisnicu, tak som sa zobrala doprava. Ale presne v tom období už privádzali Kuklači Černáka, aby prišiel podpísať tú zápisnicu. A ja som v čase jeho príchodu, ja som si to už nevšímala, ale na pravej strane ten jeden z kolegov, ktorý tam bol, tak poznáme sa od detstva, tak sa ma pýtal, že či už odchádzam a ja hovorím, že áno, lebo sa ponáhlam a on ma poboskal na lice. A Černák toto videl a Černák povedal, že pani prokurátorka, mne puzu nedáte. Ja som myslela, že spadnem z nôh. Ja hovorím, pán Černák, no a ešte zavolajte novinárov. Takže toto hovorím taký príklad, že on neprejavoval nenávisť voči nám. Aspoň tam, kde ja som bola prítomná, ja hovorím totálnu pravdu. A ak by som povedala niečo iné, tak klamem.
Skôr to myslím v kontexte tých rokov strávených za mrežami, lebo ja som sa tiež osobne stretol s Mikulášom Černákom a na mňa pôsobí veľmi rozvážne a veľmi si uvedomuje pokojné správanie, veľmi si uvedomuje to, kde sa nachádza, ale aj všade vystupuje, nielen pri tom stretnutí, keď som s ním bol, veľmi rozvážne a pokojným dojmom. Bol taký aj
Ivan,
s odstupom tých
áno,
rokov?
Áno, ja rozumiem tomu. Ja nemyslím si, že určite, že ho to zmenilo k pokore, to je aj prejav toho, čo vy hovoríte, ale ja som nevidím nejaký veľký rozdiel v tom prístupe predtým. To nech povedia tí príslušníci tam, kde on vykonával ten trest odňatia slobody. Ako sa on v tých prvých rokoch správal. Ale ja nevidela som nikdy na ňom nejakú tenznosť, nejakú nervozitu, niečo neočakávané. Pokiaľ ja som bola prítomná tam, kde on bol z nejakého dôvodu predvedený alebo bol na nejakom úkone.
Rozumiem. Včera ho priviedli s asi 15-minútovým oneskorením do súdnej siene. No a potom nastal taký zásadný zvrat a približne po 10 minútach strávených v súdnej sieni ho vyviedli s putami na rukách, odviedli do eskortnej miestnosti, posadili do auta a vyviezli ho preč. Nikto netušil v tej chvíli, čo sa stalo. Nám to až neskôr potom vysvetlil prokurátora. My si teraz toho prokurátora pustíme a ja som zvedavý na váš názor.
Áno.
Tak pán prokurátor, čo sa vlastne vo súdnej sieni s Mikulášom Černákom odohralo?
V prípade verejného zasadnutia je súd povinný s upovedomením o termíne verejného zasadnutia doručiť okrem iného aj prokurátorovi návrh. Keďže toto zo strany súdu nebola dodržaná lehota 5 pracovných dní na prípravu.
Kedy ste vy dostali ten návrh po prokurátor?
Dneska. Teraz vlastne, ako sa to odročilo, tak mi to zo strany súdu bolo doručené. Na moju žiadosť teda.
Aha, čiže potom vlastne to pojednávanie bude až?
To 2. 5.
A váš návrh je teda, aký vy budete súhlasiť, alebo ako sa k tomu postavíte?
Ja neviem, čo je v tom samotnom návrhu toho občianskeho združenia. Takže mi sa ťažko aj bude vyjadrovať teraz akože k tým samotným splneniu podmienkám, keďže návrh občianskeho združenia musí spĺňať aj iné osobitné náležitosti oproti odsúdeného, lebo oni musia podať záruku za nápravu toho odsúdeného. Čiže ja bez toho návrhu som sa nevedel vyjadriť, že či vlastne toto konkrétne občianske združenie bolo aktívne vecne legitimované na podanie kvalifikovaného návrhu na žiadosť o podmienečné prepustenie konkrétne Černá.
Takže ešte idete posudzovať, či vôbec toto združenie mohlo podať tú žiadosť?
Ja som nedisponoval tým návrhom, takže neviem sa vyjadriť, že akým spôsobom chcú zabezpečiť tú záruku o resocializácie Černá.
Rozumiem, a prvýkrát v histórii teda vraj súhlasil s prepustením doživotne odsúdeného väzňa aj riaditeľ väznice. S týmto ste sa nejako stotožnili, je toto pravda?
Tak bude to stále predmetom dokazovania, uvidíme.
Vy ste študovali resocializáciu teraz asi pred tým pojednávaním. Ako prebehla resocializácia pána Černáka?
Môžem vo všeobecnosti takto uvieť, že tá resocializačná prognóza vyšla u odsúdeného Černáka ako priaznivá. Toto je akože výnimočne u odsúdených, ktorí sú prvotrestaní. Takže asi došlo k silnej resocializácii.
Takže podľa vás, alebo podľa toho, čo ste si naštudovali, teda došlo k silnej resocializácii Mikuláša Černáka?
No, podľa hodnotenia riaditeľa ústavu asi áno. No. Ale budú samozrejme vypracované znalecké posudky tomuto a
ďalej sa to... posudky máte už tam prokurátor?
Nie.
Ešte nie sú súčasťou?
To boli prílohou toho návrhu, čiže ja to stále nemám k dispozícii.
Vy ste sa s Mikulášom Černákom aj zhovárali pred pojednávaním? Nie. Ako... nie, nič.
Ani v tej pojednávacej miestnosti?
Nie. Jo, on prišiel do pojednávacej miestnosti, akurát súd sa mu oznámil, z akého dôvodu došlo k odročeniu verejného zasadnutia a bol oznámený s tým, že mi nebol doručený ten návrh občianskeho združenia a bol upovedomený o ďalšom termíne.
Tak pani Mišiková, vypočuli sme si prokurátora Petra Repu, ktorý včera teda bol na tom procese. A teda vypočuli sme si aj dôvod, prečo, čo sa vlastne stalo. Všetci ľudia sa pýtali, čo sa stalo. Takže nebol zo strany súdu doručený prokurátorovi návrh občianskeho združenia na prepustenie Mikuláša Černáka na slobodu. Ako vy, ako prokurátorka, sa na tento postup súdu pozeráte?
No tak to bolo pochybenie. To bolo pochybenie a už keď sa určovali termíny, keď sa určoval termín, tak to v danom prípade dva termíny toho verejného zasadnutia, tak samozrejme, že súd musel mať k dispozícii tento návrh. Tak on ho mal s predvolaním na toto verejné zasadnutie, ho mal doručovať ten návrh. To je pochybenie, neviem, ako sa to mohlo stať a z tohoto rozhovoru vyplýva, že súčasťou toho návrhu mali byť aj nejaké znalecké posudky, alebo
aj posudok z tej väznice.
Ale to ja si vôbec nemyslím, že by záujmové združenie disponovalo týmito posudkami. Je to možné, ale neviem, z akých prameňov by to pochádzalo, ale to podľa môjho názoru je vecou obhajcov, aby predložili takýto posudok, ak bol, alebo teda samotného Černáka. Neviem, čo sa nachádza v spisovom materiáli, ale v každom prípade sa mi zdá nejakým spôsobom nelogické to, že by občianske združenie predkladalo alebo prikladalo k tomu návrhu nejaký znalecký posudok, ak som to dobre rozumela.
No
ale zas na druhej strane je teda otázka, že ako rozsiahlý bol ten návrh, lebo v danom prípade ako by som sa zachovala ako prokurátorka?
Povedzte.
Tak keby mi to doručili, tak v prvom rade by som pozrela, ako to je obsiahle, lebo to rozhodovanie, to verejné zasadnutie nebolo časové limitované, podľa môjho názoru. Ano. A ak by nebolo nejaké rozsiahle, že to nemá nejakých 20 strán, alebo koľko, tak by som po doručení tohoto návrhu požiadala súd, aby prerušil na hodinu alebo na dve hodiny. A ja si myslím, že prokurátorovi, pretože takýto návrh nemôže byť mimoriadne obsiahlý, aby ho načítal v priebehu nejakej hodiny a zistil, či spĺňa ten návrh náležitosti také, aké má mať ten návrh na podmienečné prepustenie a potom pokračovať. Ide aj o to, že prevoz, eskorta, to všetko sú náklady.
Bezpečnostné opatrenia.
A
všetky.
Ak sa to dá vybaviť v priebehu kratšieho času, že to nepotrebuje dni, a to si myslím, ja len vychádzam z toho, že spravidla takýto návrh nemá viac strán ako 3 alebo 4 mm-hmm. strany, no do 5 strán povedzme. Tak to sa dá. A keď je prokurátor aspoň ako tak skúsený, ale nemyslím si, že už keď niekto urobí prokurátorské skúšky, že nevie vyhodnotiť splnenie tých podmienok, pre ktoré môže možno podať takýto návrh. Takže ja by som asi ako prokurátorka s ohľadom aj na tú nákladovú zbytočnú, ak by som zistila, že viem sa vyjadriť, by som to oznámila súdu. Ak by som nestihla v tej jednej hodine to nejakým spôsobom rozhodnúť, tak by som povedala, že potrebujem na to ešte čas a potom, ale určite by som sa o to pokúsila. Z toho vyjadrenia, písomného vyjadrenia riaditeľa ústavu, kde sa uvedie, že dodržiava režim, že neprejavuje a tak ďalej, ale, a to som povedala už v úvode tohto rozhovoru, že je veľmi dôležité, aby toto konštatovali znalci. Ale ako viem, že to vyšetrovateľa, ktorý bol dlhé roky vo veci činný, predvolali. Že toho predvolali. Nerozmýšľa inak, len, že bude páchať trestnú činnosť, hoci 26 rokov odsedel v najpríznejších väzniciach. Kto pozná režim, vie, čo to je. To by predpokladalo, že to nemá v hlave v poriadku.